христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. У минулої передачі ми познайомилися з ангельською письменницею Агатою Крісті, яка стала першою жінчиною-письменницею в нашій передачі. Не будемо спинятися на гэтым. Сёння я хочу познайомити вас з ще одною англійською письменницею 21-го стагоддзя, яка займає 13-е місце по впливовості у Великобританії серед жінчинов на 2010 год. Гэта письменница Джоан Кэтлін Роулінг. Контраверсії вакол Гаррі Поттера. Так, докладно, сёння ми звернем нашу увагу на аўтарку усім вядомай Поттеріяды. Гаррі Поттер, створаны Роулінг, не пакінуў абыякавым амаль ніводнага свайго чытача. У колах каталіцкай царквы мне давялося чуць самыя розныя меркаванні на тэму гэтага літаратурнага героя і твору ўвогуле. Нават і сёння я з пэўнай асцярогай вырашыў зрабіць тэмай перадачы асобу спадара Нірджон. Бо ў вачах некаторых яна з'яўляецца ўвасабленнем самога зла. Асноўны закід да Поттеріяды такі, што яна, маўляў, вучыць дзяцей магіі. Мне давялося прачытаць шматлікія артыкулы, што былі надрукаваны ў сур'ёзных каталіцкіх часопісах. Яны вярэдзяць падобную лухту, яскрава сведчыць пра тое, што іх аўтары нават і не чыталі саму серыю кніг спадара Роулінг. Сапраўды, свет Гаррі Поттера – гэта чароўны свет магіі. Аднак наіўна было б разглядаць кнігі Роулінг як падручнікі магіі. Магічны свет – гэта фантастычнае дапушэнне, мова, якой карыстаецца пісьменніца. Кожная казка мае такое дапушэнне, пэўны уяўны свет, у рамках якога расказчык распавядае нам сваю гісторыю. Апалогія Поттеріяды. Заўважаю, што я тут сам таго не жадаючы, стаўся апалагетам Гаррі Поттера. Не хацеў гэтага рабіць, бо па вялікаму рахунку не лічу, што Поттеріяда патрабуе абароны. Тых, хто сфармаваў сваю думку на паставе крытычных артыкулаў, я наўрад пераканаю, а тыя, хто прачытаў твор Роулінг, і самі ведаюць вартасць гэтай кнігі. І ўсё ж, паколькі я стаў на гэтую непэўную сцежку абароны, дазвольце падзяліцца з вамі, сябры, толькі адной рэфлексіяй, якая адначасова стане своеасаблівым апалагетычным фактам. Аднойчы давялося мне сустрэцца з чалавекам, які досыць агрэсіўна нападаў на кнігі пра Гаррі Поттера. Адным з яго аргументаў быў такі, што ён у дзяцінстве звярнуўся да магіі пра чытанне кнігі пра старога Хатабыча. Ці вінаватая ў гэтым кніга Лазара Лагіна і сам пісьменнік? Мяркую, што не. Болей таго, скажу, што і сама Біблія, Слова Божае, можа зрабіцца і ровіцца каменем спатыкнення і скалою згаршэння. Калі датрымліваецца логікі апанента старога Хатабыча, то належала б спаліць усе мастацкія кнігі, а асабліва казкі. Але рабіць гэтага мы не будзем, проста зазначым, што справа не заўсёды ў кнізе, але ў магічнай ментальнасці чытача. Чым адрозніваецца вера і магія? Я так адкажу на гэтае рытарычнае пытанне. Вера закладае сяброўскія адносіны паміж Богам і чалавекам. А магія – гэта бартэрны абмен, калі чалавек мяркуе, што ў стане змусіць Бога выканаць нейкую яго просьбу – взамен на нейкі рытуал, ахвяру ці заклінання. Чалавек з магічнай ментальнасцю амагічвае рэчаіснасць навокал сябе. Кожны прадмет можа стаць у яго руках прыладай да практыкавання магіі. Падобна і веруючы чалавек. Веруючы чалавек асвячае навакольную рэчаіснасць, бо кожны прадмет, падзею, асобу мы можам пасвяціць Богу ў малітве. Атрымоўваецца дакладна па словах апостала Павла. Для чыстых усё чыстае. З паганінам жа, неверуючым, нічога няма чыстага, але забруджаны іх думкі і сумленне. Канец цытаты. Короткие биографичные звездки. Отдавши себе жарстям апологии, мы трошки отхилились от темы нашей передачи. Давайте ж вернемся до Джоан Роулинг, где доведаемся, что колечи про яе життярыс. Спадарня Роулинг народилась 31 липеня 1965 года у Йейте, який находится в 16 километрах на полночный усход от Бристоля у графстве Глостершир. Джоан начала писать уже в дятинстве, и она писала оповедание про своих сябров, яким потом и читал свои истории. Сама Роулинг говорит, что ей было 5-6 год, когда она записала свое первое оповедание. Когда Джоан была подлетком, то, как сама говорит в одном из своих интервью, она не была особливо счастливым человеком. Это было связано с хворобой ее мати, да со складанными отношениями со своим отцом. Не хочу тут робить особливых спекуляций относно особистого життя Роулинг, але цалком машима, что гэтые складанные относины с батьком поуплывали на то, что ей тяжко было будовать относины с мужчинами. Спочатку она расстается за одним бойфрендом, потом выходит замуж за жесткого мачо, який брутально с ее выходится. Но але спробуем отриматься полных аппаратку в описании подеял. 30 снежня 1990 года мать Джоанны Роулинг помирает во возрасте 45 год от тяжкой хворобы. Джоанне на той момент уже 25. Смерть мати стоится для ее соправдым мостным выпробованием. Не глядя на хворобу, она не чакала такой худкой смерти мать. Джоанна у худким часе покидая Англию. Она выезжает в Португалию, где хочет працавать наставницей ангельской мовы. Спадзяецца схавацца ад гора і знайсці лепшы лёс. У наступнай перадачы мы працягнем гэту гісторыю. А я на гэтым развітваюся з вамі, шаноўныя сябры, і добрых казак! Добрага вам чытання!
Хрысціянства і літаратура.